fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ee jimco soo galayso 10-ka bisha maarj ee sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah walaac laga muujinayo in doorashada soomaaliya ay ku soo gabagabaweyso muddada 5 maalin ah ee ka harsan waqtigii loo qabtay.
waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsani inaanay islahayn. waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedyada marka laga reebo kuraastii taalay gobolka banaadir.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee 30% ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyada doorashada ay isla gaareen siyaasiyiinta soomaaliya.
markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tan, waa lagu goobay doorashada tan, xaquuqdoodii lagama siinin, inkastoo xaquuqda haweenku markii hore aan la siinin oo minimumka 100% la yiri hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumkii laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday.
waxaan kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Puntland, barnaamijyadii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dowladaha caalamka ayaa cambaareeyay duqeyn ay ciidamada ruushka shalay u geysteen isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah oo ku yaalla magaalada go'doon ee Mariupol ee dalka Ukraine. saraakiisha reer galbeedka iyo kuwa Ukrainese ku tilmaamay dembi dagaal oo ka dhan ah bini'aadamnimada kadib markii ay duqeynta lala beegsaday isbitaalka ay ku dhinteen 3 qof oo ku jiray canug yar. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen 17 ruux oo ay ku jirtay haweenay fool ahayd. dhanka kalena wadahadallo ahaa kuwii ugu sarreeyey ee ilaa iyo hadda ay yeesheen dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo maanta ka dhacay dalka Turkiga ayaa guuldaraystay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta, si gaar ahna si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabadeed oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmeynayaan Kiev. wuxuu kaloo ku celiyey mowqifka Ruushka ee ah in Ukraine laga dhigo dal aanan militari lahayn. dagaalka oo galay asbuucii 3-aad ayaa sababay dhimashada 400,000 ruux iyo in ay dalka Ukraine ka qaxaan in ka badan 2 milyan oo ruux. naadiga kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska oo ah koox haysata horyaalnimada Yurub iyo tan adduunka ayaa ka mid noqotay hantida laga xayiray milkiilaha kooxdan ee Roman Abramovich oo ah bilyoneer xiriir dhow la leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Abramovich ayaa ka mid ahaa 8 ganacsade oo Ruush ah oo ay maanta dowladda Britain ku soo rogtay cunaqabateyn dhaqaale sababo la xiriira cilaaqada dhow ee ay la leeyihiin hogaamiyaha Ruushka. xayiraadda Abramovich ayaa la saaray oo markiiba si toos ah u saameysay Chelsea iyada oo isla maanta la xanibay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii naadiga, laga soo bilaabo iibinta tikidhada lagu daawado ciyaaraheeda, soo iibsashada ciyaartoyda cusub, halka albaabadana la isugu dhiftay dukaanka dharka ee Chelsea ku leedahay garoonka kubadda cagta ee ku yaala galbeedka London. ciyaarta ugu horreysa ee Chelsea ee horyaalka Ingiriiska ayaa la filayaa in caawa ay la ciyaarto kooxda Norwich. aqalka wakiilada Maraykanka ayaa xalay ansixiyey sharci u ogolaanaya dowladda Maraykanka in ay siiso deeq lacageed oo gaaraysa in ka badan 13 bilyan oo dollar dowladda Ukraine, sidoo kalena isku raacay in la mamnuuco saliidda uu Ruushka u soo dhoofiyo Maraykanka. gargaarkan lacageed ee uu aqalka hoose ee Mareykanka ansixiyo ayaa ka badan lacagtii uu aqalka cadalbaday toddobaadkii hore, taas oo dhammayd 10 bilyan oo dollarka Mareykanka. Aqalka wakiilada ayaa sidoo kale isku raacay in mamnuucista saliidda iyo tamarta kale ee uu Mareykanka ka soo iibsado Ruushka. Ruushka ayaa ah dalka ugu badan iibgeynta saliidda ceyriin ee dunida, isaga oo soo saara 700% saliidda iyo shidaalka caalamka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee magaalada Boosaaso, waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabo in colaad dhowaan magaalada ka dhacday ay markale soo noqoto sababo la xiriira heshiiso rasmi ah oo muuqda oo aanan dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay laga gaarin, marka laga reebo baaqiyada isimada. Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay islamarkaana laga heshiiyey. Wariyaha v o e da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka wareysatay.
aad u mahadsan tahay Faadumo, adiga iyo dhahda v o e ba salaamaya. Kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabanay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keennay, waxaan ku qabanay magaalada Boosaaso, xarunta madaxtooyada ee Boosaaso. ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen. Kulan wuxuu ahaa lagu soo dhamaystirayay dadaaladii socday in dhawaane oo hawshii yarayd ee Boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikeysadii laga qaaday ee xilka looga qaaday jeneraal Maxamuud Cismaan Cabdullaahi, xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayey khilaafkii ka dhashay xoogaa markaa ay timi in jananka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qeybaha kala duwan ee ahaa, halkaa inay markaa run khasaaraa u ka yimi. hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray, ilaahay subxana wa tacaala baa mahad kale. intuu hadda madaxweynuhu joogay magaalada Boosaaso ee arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey, waxayna kusoo dhammaatay jeneraal Maxamuud madaxweynuhu dikreeta cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay jeneraal Maxamed Almiinna oo isagana dikreeta hore ku joogay madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeta labaad oo isagana xil ugu magacaabay. hawshii marka halkaa bay ku dhammaatay. waxaa noo dhignay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu waranno si guudna aanu jamac isugu keenno. marka gaargaarka uu soo aragnay, tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd, baanu maanta isugu wada keennay. kulan farxadeed buu ahaa, kulan laysu hambalyeynaya buu ahaa. ciidanka ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen inay hawshu meesheedii ka socoto oo wixii dhacayna xaleedale laga noqday, halkaana ay ku dhammaatay. fariintu intaas bay ahayd iyo shirku.
marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo, ma laga hadlay cidse ma loo xil saaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii 3 maalmood ee magaalada Boosaaso?
anigu wasiirka amnigaan ahay, aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb baanu leenahay. wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana cid diirayba iyadana qabsanaysa. anigu shaqadaan lahaa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadaydii iyo saraakiishaydii isu keeno, in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wadashaqayntoodii inaanu dhammaystirno, waana qabsaday hawsha. waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay, kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqadu dhicin ka hor. kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa. waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla dhirnay dhammaan saraakiishii kulanka kasoo qayb galay iyo taliyaashii colalkaba inay arrintani dowladnimada dhirbada usii adkaysay. meesha waxaa kasoo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin, inaan kooxaysi lagu dagaalamin, in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaabkii ay ku fululahayd in lagu dagaalamay. halkaa marka waxaa ka muuqatay budnaaday 23 sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay. shalay digreeto la furin waaye baad colaadu ka timi, maantayna digreeto kale oo madaxweynaha kasoo baxday furinteedu baa laysugu yimi oo garbaha laysku wada haystay. marka waxay ku dhammaatay si qurux badan. arrinta kale oo ah khasaarihii dhacay iyo qiimeyntiisa iyo howlahaana cindiile baa qaban doontaa haduu ilaahayno. marka saasay u kala horeeyaan.
wax tirakooba miyaad ka haysaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta?
ma rabo inaan ka hor dhaco. Waxaa fiican wax walba waqtigiisa in loo tago, cidda loo xilsaaro hawsha iyagaa soo bandhigi doona, wixii nambar ah iyo wixii khasaara iyo wixii hawla iyagan u deynan abdulaxi.
Waxaa jira gudiyo ka socda dhinaca dowladda iyo dhinaca isimadii dhexdhexaadinta waday, gudiyadaasi weli shaqadoodii ma wadaan?
Kaliya waxaan rabaa inaan kuu cadeeyo cid kasta oo qeyb ka noqotay in islaax iyo wanaag ay wax walba ku dhammaadaan waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waqtiga haddeer la joogo iyo marxaladda haddeer la joogo waa marxalad hawshii hadday dhammaatay saraakiishu say dib ugu wada shaqayn lahaayeen, oo hadday xoogaa yaroo midnada uu soo dhex galay meesha looga saari lahaa turxaan bixinteedii unbay ahayd, oo laysu hambaliyeeyey, oo laabta laysu furay, oo aada u qurxan. Waxaan rajaynaynaa ilaa idankii shaqooyinkii baryaha xoogaaga mugdimugdigu ay jireen qabsaamay si qurux badan oo xawli leh inay iyaguna ay ugu bilaabmi doonaan, oo hadday tahay la dagaalankii argagixisada iyo hadday tahay difaaci dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meel ka fog ma lageyn doono ilaa idankii.
Magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay bilihii u dambeeyey qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay, dhacdooyinka cid ma loo hayaa?
Wixii ka dhacay Boosaaso oo qaraxyada ahaa isku xigxigay imidetlina marka ay dhibtu dhacday dhammaantood waxaa weeye dad lagu tuhunsan yahay inay falalka qeyb ka ahaayeen baa loosoo wada qabtay, baaridoodina ma socoto.
Qaraxii ugu dambeeyey ee madaxweynaha lala beegsaday ee kolonyadii la socotay ee askartu ay ku dhimatay, cid ma loo hayaa isaga?
Dhammaan si duuduub ah intii qarax ka dhacay Boosaaso ama kaa ha noqdo ama kuwa ka horreeya ha noqdeen, dhammaantood waxaa loo hayaa dad ku eedaysan, baaridooduna ay socoto, ama waxay noqonayaan dad dambiilayaal oo falkaa galay, ama dad waxay noqonayaan baraa-adooda hela oo aan dambi lahayn.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Doorashada Soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay, dhowr jeer ayay qabsoomadeeda dib u dhacday sababo la xiriira khilaafo siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda. Markii ay bilowdeenna waxaa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay waqtiga lagu soo gabagabayn lahaa. Haatan waxaa ka dhiman muddo shan maalmood ah waqtigii lagu heshiiyey ay siyaasiyiintu ku heshiiyeen. Haddaba wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiintii ee shacabka magaalada Muqdisho arrintan ay wax ka weydiisay.
bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maxamed axmed ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan halkan ku dhiibanayaa aragtideyda muddada maanta la joogo ay taariikhda bishu tahay 10-kii bishii maarj 2022 ayna ka dhiman tahay muddadii u dambeysay ee madasha wadatashigu ay qabatay inay doorashada dalka ku gabagabayn doonaan shan casho waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga hadsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii kasoo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taalli gobolka Banaadir waxaa kaloo muuqata in caqabad hor la geliyey deegaan doorashada Garbahaarey oo goobihii la mid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna ka soo dhammaatay. Saas darteed waqtiga hadda harsan iyo marka laysu qiyaaso kuraasta iyo doorashada iyo waqtiga inaanay kusoo gabagaboobayn waqtigii ay qabsadeen madashu ayna la mid tahay fashilaadihii hore iyo waqtiyadii hore ee fashil ma jiray ee qabsan jireen ay tana la mid tahay. Caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsan aanay isdaboolayn in doorasho ay kusoo dhammaato kuna soo gabagabowdo 15-ka bisha Maarj. Saas darteed waxaa hadda iska cad in aanay waqtiga iyo waxyaalaha harsan iyo caqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaasa intay madashu gashay inay doorashada kusoo dhammaystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn. Haddana tan socota ama waqtigan taagan ee ugu dambeeyana aanu shaqaynayn. Saa darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay loo baahan yahay in doorasho la soo gabagabeeyo, laakiin ay ku socoto lugjiid badan iyo delay tactics badan oo ay samaynayaan cidda gacanta kuhaysa doorashada oo hagaysa. Saa darteed waxaan qabaa anigu inaanay ku filayn waqtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaan isdaboolin in doorashada kusoo dhammaato.
magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho. waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal aheyn in doorashada lagu soo dhameeyo 15-ka bishan maarso sababo jira awgooda. waxaan aaminsanahay doorashadii ilaa hadda layskuma fahmin weli arrintii gado way taagan tahay. xataa maanta ilaa hadda lama hayo go-aan oo lagu howlgalaayo ama haddii laga wareeganayo go-aan looga wareegi lahaa ma lahaayo. arrintaasi waa taagan tahay, waana arrinta u weyn ay u cakiran tahay doorashada 15-ka ayna dhaafi doonto ilaa hadda weli wax lagama hayo. Waxa kale oo aydana jirto doorashadii dhanka kale ay ka socotay sida waxaa dhiman weli baladweynaha dhiman arrinteeda oo ayadana aan qiyaasayna inay dhaafi doonto 15 bishan. Waxaa kaloo sii dhimanaa doona Johar oo ayadana qayb badan oo kamid ah kuraastii taala Johar aana weli la dooran. Dhan kale gaalkaci ayada naftigeeda kuraasteeda weli waa doorashadii waa bilaabatay laakiin weli ma dhammaanin. Waxaana la fili doonaa inayna 15 ku dhammaan doonin. Weli ayadana waxaa jirta kuwo kale oo weli meelaha qaar ka dhimanaa jirto. Sidaas awgeed waxaan is leeyahay waxaan aaminsanaa inayna doorashada suurtagal ku ahayn in 15 ka hor lagu dhameyn karo. Marka waxaa loo baahnaa doonaa waxaa lagu qasban yahay waqtiga lagu qasban yahay laakiin waxay ku xirnaa doontaa waqtigaasi arrin degdeg sida loogu heshiiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yidhaahdaa isxaaq xuseen mursal, gudoomiye ku-heenka ahlu sunna waljamaaca koonfurta soomaaliya hore. waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan rabaa inaan ka warbixiyo haddii ilaahay yidhaahdo doorashada ka socota soomaaliya waad ogtihiin oo 15 beri ayaa lagu daray markii hore dhowr jeera marka waxaa lagu dardaray marka hadda markii ugu dambeysay 15 beri baa lagu daray. xaaladahana hadda meesha maraysa waa inuu jeednaa haddaan ahay siyaasinta dalka marka inaan fikradeena aan ku darsano aan rabno haddii ilaahay yiraahdo 15-kan bari ma ku soo gabagaboweysaa ama waa maya? anigu waxaan qabaa waa maya leannahu markaan sababeeyo waan sababeynayaa. waad ogtihiin oo garbaharay wax ka jira waa lala socdaa, dhibaatada ka jirto waa lala socdaa. marka meelo kale maarata sida gobolada qaarna waxba dhiman 15-ka beri in 15 beriya kasoo hirtay hadda oo gabagabo waaye. marka waxaa soo dhaq markii la isku geeyo ma qabo marka inay maarata hadda kusoo gabagabowayso. waxaa kale rabaa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan baa ka jirta sida wararka inagu soo gaarahayaan. marka waxaan leeyahay haweenkana maarata in qaybtooda la siiyo maadaama laga ballanqaaday oo heshiiska uu ahaa. marka intaasa rabaa inaan sheego haddii ilaahay yiraahdo. waxaa soo dhaqna waxa keenaya waxay tahay dadka loo idmay inay hogaamiyaan doorashada ayaan dhihi karaa agoon uma laha qaabka doorasho loo hogaamiyo. maxaa yeelay waxaad arkaysaan hadda waxaa la yidhi guddi baa la dirayaa. guddi haddii la dirayo guddiyaa arrimahaas shaqo kulah. marka waxaan rabaa arrimahaas oo dhan marka khilaaf ay qayb ka yihiin amba markii shacabka ku dhaqan garbaharay arrinkaasay diideen. marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra-iisul wasaare heshiis horey u dhacay adag garbaharay tagay soo saxiixay in halkan lagu qaban karo doorashada. haddii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalinin gobolkaas hadda guddiga loo diro arrinkaas shacabkiina ay soo jeedaan arrinkaas marka waxba laguma dhabeyn karaa qaba anigu arrintan kuma soo gabagabobayso. marka doorashadu ra-iisul wasaare doorashada gey halkaas tag ama guddiga dir doorashada doorashadii si loo qabto. haddii kale gaw in gashmi lahaa ay taaganaanaysaa weligeeda doorashadan way dheeranaysaa. intaasa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo fikradeyda.
magacaygu waa cabdulqaadir cali maxamed oo jooga muqdisho. dhammaan bahda v o a waan salaamayaa. bacdil salaam, fikirkayga ku aadan doorashada dibdhaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqaynayaahu aysan isku ujeedo kale ahayn ee rabitaano kala duwan ay wataan khibradoona ay ku yar tahay. marka waxaan leeyahay ilaahay hanoo fududeeyo. hadda waqtigii loo qabtay inaysan kusoo gabagabowayn baa noo muuqata. marka ummadda soomaaliyeed anoo fursadan kaga faa'iidaysanaya kulligeed waxaan leeyahay waxaa naga halaabaya ayaa.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho oo u waramayay wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
in dumarka ay qaybtooda ka helaan dal Soomaaliya oo kale oo dagaalo iyo dhaqan adag ay ku horgudban tahay in dumarku ay siyaasadda iyo bulshadaba ka soo dhex muuqdaan. tan iyo sanadkii 2000 shirkii cartay Jabuuti lagu qabtay ee lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarka ahayd waxay dumarka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka ay ku hoolanayeen sidii dumarku qayb ay uga qaadan lahaayeen siyaasaddii dalka iyo hay-adaha dowliga ah. waxaana dumarka carta lagu siiyey magaca beesha lixaad oo ahayd inay noqdaan been lix ku ah shantii qaybood ay soomaalidu wax u qaybsanaysay. wixii ka dambeeyey xilligaasi waxaa dumarka loo qorsheyn jiray qayb go-an, inkastoo aana marnaba lasoo dhammaystirin qaybtaasi. heshiiskii ugu dambeeyey 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho ay ku saxiixeen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa la isku raacay oo lagu saxiixay in 300% qoondo ah dumarka la siiyo lana xaqiijiyo. Hadda ayay muuqanaysaa in tiradaasi ay mar kale hoos u dhici doonto. Baarlamaanka 10-aad ayaa waxay dumarku ku lahaayeen 24%, iyadoo haddana la saadaalinayo in tirada baarlamaanka soo socda ay intaasi ka yaraan karto. Mar walba Tuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed, sidoo kalena madax u ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka, ayaa ka warramaysa qoondada dumarka iyo cabsida laga qabo in tiradii 300% ahayd ay soo bixi weydo.
Qoondadii haweenka loogu talagalay waxay ku qoran tahay habraaca doorashada, waxayna ku saxiixan tahay heshiiskii madasha qaranka. Hase yeeshee, sidii loo ballanqaaday in qoondada la ilaaliyo oo la dhaqangeliyo looma sameynin, waxay ahayd habraaca waxaa ku qornaa in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aysan qabanin jufooyinka ama qabaa'ilada leh 3 iyo wax ka badan kursi haddii aysan qoondada haweenka ku jirin laga bilaabo 3 ugu horeysa inuu mid yahay. Haddii marka taas ay maaragtay la kulmaan guddiyadu, waxay ahayd sida habraaca iyo sharciga dhaqangelinta doorashada ku qoran in la joojiyo bataatanba dadka musharaxiinta ah ee ragga keliya ah ee la yidhaahdo ilaa aad soo xaqiijisaan qoondadii iyo kursigii haweenka ma laydi ka qabanayo. Taasi ma aysan dhicin. Bataatan waxaa la iska dhigay meel waa maaragtay laga indhaqarsaday, waxaana si toos ah loo boobay kuraastii haweenka. Guddigii Seat iyo guddigii Fit ee labadaba doorashada heer dowlad goboleed iyo heer qaran u xilsaarnaa ma aysan fulin sharuucdii loogu talagalay doorashada inay ku dhaqangeliyaan. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in ay ilaaliyaan qoondada haweenka sida ay ku saxiixeen sharciga habraaca doorashada oo la isku afgartay, iyaguna way ka gudbeen arrintaasoo meel bay iska dhigeen. Kuraastii gabdhuhu lahaayeen oo ahayd 300% in la xaqiijiyo waxay hadda maraysaa doorashada guud ahaan 213 baarlamaanka in loo soo xulay xildhibaano ee 2022-ka doorashada inay maaragtay ay noqotay ilaa hadda inta la xaqiijiyey intaas kuraasta rag iyo haween marka la isku daro. Gaar ahaan haweenka waxaa la xaqiijiyey ilaa hadda 200%. Sida aan ognahay, arintaasi ma aha arin raacsan heshiiskii iyo habraaci doorashada, waxaa weeye arin iyagu ay ku takrifaleen shuruucdii ay saxiixeen, gabdhihiina kuraastoodii la duudsiiyey oo rag kale lagu fariisiyey oo loo diiday in ay tartamaan ama ay maaragtay noqdaan musharaxiin la egsati gareeyo oo kuraastoodii khaas ahaa oo 300% lagu heshiiyo.
Kuraasi badan oo ay hore dumarka ugu fadhiyeen ayaa doorashadan waxaa u tartamay rag, inkastoo gobollada dalka ay kala roon yihiin sida ay sheegtay Faadumo Diiriye oo ka mid ah haweenka u ololeeya xuquuqda dumarka, fadhigeeduna uu yahay Puntland.
Sababtoo ah meelaha si u degan yihiin waxaa kasoo baxay aqalkii hoose wax ka yar 300%. Sida ay u muuqatana waxaad moodaa in loo xirayo dadka rag u badan in ay helaan xildhibaannimadii. Markaan u fiiriyo aqalka sare iyo aqalka hoose laysku celiyo ilaa hadda waxaa soo baxa waa la istaamaa gobollada ama maamul goboleedyadu way istaamaan, laakiin total ahaan inkastoo ay weli wax dhiman yihiin oo aan weligu soo dhammaystirmin doorashadii gobol walba wax dhiman yihiin, waxaan qabaa inay ka yar tahay intii aan filaynay. Waxaa ugu wacan iyada oo aan cadaas la saarin, iyadoo gabdhihii runtii sanadkan ay aada u dadaaleen oo ay bilaabeen waqti aad u horeeya oo ka horeeya waqtiyadii hore ay soo kici jireen, ka hor ay soo kaceen ee ay bilaabeen inay campaign galaan, waxaa waaye dhaqanka iyo internationalka oo aan cadaadi saarin. Tii ka horeysay tan internationalka ayaa aad iyo aad cadaadi saarayay, dowladdana waa maarata waa lagu soo celinayay. Midda labaad, guddiga doorashada qeyb buu ka qaadanayay guddiyadii doorashada ee ka horreeyday kuwaan, laakiin guddigan doorashada waxaad moodaa inay maamulada ay laga soo doortay ay ku milmeen ee aysan eegaynin wixii la qoray 17-kii September qoraaladii ama qodobkii 5-aad ee ahaa qoondada dumarka 5 iyo 300% waxay ku jirtay 15-kii qodob oo lagu heshiiyey. وكلو جرتي ايضا انا حليت تحتها انا على صوح لان دمركي بغلكي مارتي صدنكي ارقدي حتى انا يكو يرايين دمركو ايا قاركو ادي ادتكي وحاليا
كراسيدا دمركا ايا سيدا او هشيسكو احا وحا لقربي ان بيل والبقو سدح كرسيلا اي مدو حرتقا بداها سلو حقي جين صدن بغلكي با اي دمر هلان بيلها قار ايا ايقو قيبو هلالما اما هالكرسي كواسنا ما أحاين بالهي لغير ربا إنا يدومر كرسي لسيان حدا وحا موقان إسا إن بالا بادن أو سدح لها إيرق وضا سيان هالك بالا لبا أما هالهانا لغا يابي إن مد أما كرسي كليا إيكوسو أهدي إيقوف دومر أح أي سيان سيدا أي شرحي سو مرو بطولة قبالة هلهان
تي وحا لغربي إن شرعي دورشادة وغوشا قايو مر هدي شرعي دورشادة عن وغوشا قايمين waxay ba noqotay arintii arin boob iyo maaragtay iyo dhac ah ay noqotay een waa run meel aan maaragtay hadda waxa la rabaa in kuraastii la yiraahdo loogu talagalay haweenka waxan ka soo saarnay bells hal lahayd beesha halka lahayd kursigeeda waa in la furo sharciyadu waa sida ee dabadeedna lagu tartamo wiil iyo gabarba tan beesha labada leena sidoo kale in la furo oo ay ku tartamaan wiil iyo gabarba qorshihii loogu talagalay in gabdhaha qoondadooda lagu xaqiijiyo waxay ka bilaabanaysaa beesha saddexda leh iyo wixii ka badan bataatan ba lama raacin raadkii iyo dariiqii iyo sharciga la saxiixay waxaana loo maaragtay loo adeegsaday awood cid kasta oo laga baqaayo oo haysata ciidan iyo hub albaabadu waa u furnaayeen gabar shuruucda iyo habraaca iyo heshiiska loogu ballanqaaday ugu yaraan boqolkiiba صدر إنه كلها شؤوك إنه جفاد ما بيش أي كتر سنتا أي كل هذا هاي وقالوا دير إنه كسو قيب كشو كرسي لوغو طلق على قبله إنه كتر تمام السلام مرحانا ترتن كي كلاتو نرتي جيسا ماشا قبلها كراس اللوحر لها وحا اللوحر الرجي وحا كلو أجائب الرجي لفتي قودي قبله ديسكاون كودا عن كشق قيمي عن قلت إقلينا إن قبله أي دقالة أحال ودنك قليان دقاله هذا ku koriyaan caruurta oysan waxba dhaqaale ah litaysanin xuquuqna u leeyihiin inay dalka ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka discount loo sameeyna raggii bay uga faa'iideeyeen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan naag bay ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan gabaray ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay u xiraan kursiga oo ay ugu boobaan waxay ugu bataqaana gabar bay ku dajiyeen discountkii raggii baa ka faa'iideystay haweenkii kama aysan faa'iideysanin kuraasi raggii baa ka faa'iideystay dumarkii loogu talagalay lama soo saarin afartan iyo afar gabdhood hadda ay maraysaa doorashada gabdhaha maaragtay loo doortay doorasho ma dhihi karnee arrimahan dadban ee la isku boobay arrintaasi marka kama jawaabayso qoondadii haweenka loogu talagalay way ka hooseysaa xataa labadii maaragtay 2016kii doorashada dhacday boqolkiiba waxay haweenku gaareen 24 iska daa 30kii 24kii hadda ka hooseynaa boqolkiiba 20 haweenka hadda marayaan
guddiga doorasho ee heer federaal oo iyagu laga rabay inay kor joogteeyaan xubinta qoondada dumarka ayaa sheegay in mas'uuliyaddu ay tahay mid saaran madaxda maamul goboleedyada iyaguna ay la socod uun mas'uuliyadoodu ku eeg tahay afeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadam dagaal safiina ayaa VOA da u sheegay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal falastiinay qoondada haweenku waa mid ka mid ah heshiisyadii 17kii september la ansixiyay ee baarlamaankuna ansixiyay waxay ahayd talabkiina hablaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed ee madaxweyneyaasha ay ka dalbadeen shirkii madasha shirkii madashana lagu go'aamiyey 30% loo qoondeeyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee federaalna heshiiskaas ay ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan ay korjoogteen ka noqdaan dhammaan qodobadii heshiiskaas lagu ansixiyey ay kow ka tahay qoondada haweenku annagu waxaan ku dadaalaynaa qoondada haweenku mar walba inay meer marto beeshii leh 3 kursi inuu hal ka mida uu noqdo beelaha qaarkood baan lahayn laakiin 3 kursi oo 2 kursi leh asteynta kuraasta in muxuu ahaye gabdhaha loo asteeyo kursiga qoondada haweenka noqonaya waxaa iskale madaxweynaha dowlad goboleedka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed anagu korjoogteen baanu leenahay guddiga doorashooyinka heer federaal wuxuu wax kaamila oo dhammaystiran ayuu u xil saaray in qoondada haweenka la ilaaliyo ilaa haddana 70% ayaa kuraasi soo dhammaystirantay meel fiicanna way noo maraysaa waxaan ku dadaaleynaa sanadkii hore baarlamaankii tobnaad inay ka kormaraan oo ahayd 42% ee haweenku lahaayeen.
Marow Batoole Sheekh Axmed Gabale waxay qabtaa in raggu ay dulmeen dumarka xaqoodiina ay marursadeen marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Waxay wax ka socon waayeen mas-uuliyiintii saxiixay sharciga ee dowlad goboleedyada hogaaminayay ayaan fulinin sharcigii gacantooda ay ku saxiixeen. Hadda waxaa furan dariiqa keliya oo furan iyadoo doorashada ay ka dhiban tahay tiro aad u yar inay xaqiijiyaan 38 kursi oo gabdhuhu leeyihiin si loo gaaro 30 inay soo saaraan. Ma aha qabiilka wuxuu shaqo ku leeyahay, mana aha oday dhaqameed. Waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka inuu xaqiijiyo qoondada haweenka isagaa saxiixay oo ballan qaada. Hadduu fuli waayo isagaa loo haystaa, kuraasta gabdhaha laga xoogeyna waa la yaqaanaa, gabdhihii la xoogana way joogaan oo laga qaatay kuraasta. Marka dumarka Soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tan, waa lagu boobay doorashada tan, xaquuqdoodii lagama siinin. Inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 130% la yiri hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumka laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday oo loo diiday inay doorashada xataa ka qayb galaan oo istaagaan kuraastoodii ay gaarka u lahaayeen ayaa halkale loo taqaana loo qaaday oo loo dhacay. Marka gabdhuhu hub lama haystaan, lacag lama haystaan, ciidan lama haystaan, waxay lahaayeen waxaad xuquuqdiina ku heli kartaa sharciga iyo dowladnimada. Waxaa lagu dhacay sharciga iyo dowladnimadii, taana ma noqonayso mid ummadda Soomaaliyeed ka go-aysa ama ay iloobi karayso, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. Waayo waxa dhacay waa wax ka soo horkajeeda xuquuqda iyo qadarinta iyo gabdhaha Soomaaliyeed, karaamada iyo sharafta mujtamaca Soomaaliya ay ku leeyihiin. Gabdhuhu ma ahan second citizen, ma ah dalan dalka u dhalanin, ma ah, waa gabdho muwaadiniina, waa gabdhihii dalka sarabixiyey, waa gabdhihii gobolnimada baliyey, waa gabdhaha dowladnimada u istaagay, waa gabdho aan fariisan oo seexan iyagoo baahan oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhinac walbaba maaragta ay dhibaata ka haysato iyo saboolnimo. Haddana in loogu daro dowladnimada ay usoo shaqeeyeen ee intaa usoo halgamayeen in loo adeegsado oo looga faa'iidaysto oo qarinkii la saxiixay iyaga lagu reebo waa wax runta aad iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed meel ka dhac u ah waxay qaadan karaan ma.
Xaqiijinta qoondada dumarka ayaa ahayd mid ay aad ugu doodi jireen beesha caalamka iyo dalalka deeqaha bixiya, balse sanadkan waxaa muuqatay in cadaadiskaasi uu ka yaraa intii hore, sidoo kalena aysan dumarka laftooda dadaal weyn u gelin siday u soo dhacsan lahaayeen qoondadooda 30%. Faaduma Diiriye Nuur waxay qabtaa in dumarka laftooda ay dana kala raacdeen oo difaaca qoondadooda ay ka seexdeen qaarkood.
Dumarka laftigoodiiba waxay ku milmeen inkastoo oo qaar baa waxaad moodaa in aan waxlo ballan qaadin oo waxla siiyey oo iyagii aamusan oo aan ka sida wasaaradda qaarkood gabdhaha madaxda noo ah ee iyagu hadli kara meelaha qaarkoodna gaarsiin kara, iyo iyada oo istimadii laftigoodii aysan dadaalkii gabdhaha laftooda ku jirin mar walbaba ay ragga wax la rabeen. Waxaa jirta qabaa'ilo aan weligood gabdha ka soo bixin gebigooda.
Inkastoo deegaanada qaar ay ka soo baxeen dumarkii laga rabay, qaarna ay mid ama laba ka hooseeyaan tiradii laga sugayay, haddana waxaa jira in beelo badan aysan sanadkan dumarka wax fursad ah siinin. Afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran Axmed Safiina ayaana sharxaya.
Runtii dee gabdhuhu waa waajib inay tartamaan 30% iyagu gaar u yahay, 70% kalena way ku tartamayaan. Annaga murashax kastoo beesha ka mid ah ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo kursi kastoo nin leeyahay isu soo diiwaan geliya, anagu waraaqa waa ka qabanayna haddaanu nahay guddiyada doorashada. Waana u fasaxaynaa inay ku tartamaan rag iyo dumarkuba. Runtii 70% kuraasta la doortay ilaa hadda dumarku waa ku tartameen, oo 30%-baaba raggu ay gaar iskugu ahaayeen. Laakiin runtii fursad fiican baa meesha anagu aan ku arkaynaa inay gabdhuhuna tartamaan, kuraasta raggana ku tartamaan. Way dhacday kuraasay rag ahaayeen oonay dumarkuba lahayn inay dumar intay ku tartameen ay ka qaadeen raggii.
Ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka waa caqabad guud ahaan haysata dumarka dunida. Dunida horumarkoodu hooseeyo sida Soomaaliya oo kalena waaba ugu sii daran yihiin, waxaana haweenka Soomaaliyeed iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dumarka hor yaalla caqabado dhowr ah oo u baahan howl adag si looga gudbo. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkood aanu la xiriirnay si aynu uga xaqiijino qoondada haweenka iyo sababta ay suuragal u noqon weyday in lasoo buuxiyo. Qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna kama jawaabin wicitaankeenni. Intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga V O A 7.
فلسطين أحمد إيمان أيانا نلسو السيسي برنامج كاسي هالك آد كلاسو عتينا و VOA هاتا ندقستي الكسو دواد حبين تدود دقابان وكان وريها VOA ذا إبلدوين حسين حسن لقنا
doorashada xilibanada aqalka hoose waa heer gaba-gaba ah laakiin doorashadan waxa hareeray eedo ku saabsan wax isdawmarin iyo ku takrifal awoodeed hadaba tirada xilibanada dhiman gudiyada doorashada awood ma u yeelan karaan in ay saxaan si aan cabasho kale u iman waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah maxamed abdullahi kooshin warfidiyan hore hadana ah falanqeeye arrimaha siyaasada geeska iyo suldaan sugaal xaji jaamac waxa jawaabta su'aasha dooda ku horeynaya maxamed abdullahi kooshin
aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariya dhaqane run ahaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya inta hadda dhiman caqabadooda hadda in xal laga gaari karo caqabadaha marka la dul istaagana waxaa ugu daran oo tusaale loo soo qaadan karaa arrinta 16 kursi garbahaaray deegaan doorashadeeda iyada laftirkeedana waxaan qabaa in heshiis siyaasadeed haddii laga gaaro caqabadeeda runtii laga gudbi karo buuqa xilligan taagan iyo sawaxanka dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda gobolkaasi isku haya dhinaca kale marka arrinta laga eegana waxaan qabaa koonfur galbeed oo hadda runtii xawaaro badan ku waday doorashada muddadii hadda ay qabsadeen marka la barbar dhigo istaydyadu oo ku ekayd 15 bishan oo hadda 5 cisho ay naga xigto maamul goboleedkii ugu horreeyey ee dhammaystiray ama soo dhammaystiraya ayay hadda runtii ay u muuqataa kuraasta hadda dhimanna waa wax 10 ka yar qiyaastii waxaan qabaa maalin iyo laba maalmood iyo 3 maalmood waa ay ku darsan kartaa laakiin in xal laga gaari karo caqabadaha taagan baan qabaa maalmo yar oo raacana aysan macno badan lahayn
mahadsanid kooshin haye suldaan sugaal
dee rumaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada inta haatan hadhay oo aan la dooran dee gudiyada doorashada in waqti la siiyo si ma garanaysaa ee loo saxo khaladaadkii horo dhacay waxaa jirta beelihii iyo murashaxiin ka mid a murashaxiinta u tartamaysa madaxweynaha soomaaliya runtii kuma ayan qanacsana sida wax loo maamulay sida ma garanaysaayey loo soo xulay irgooyinka iyo ma garanaysaayey odayaal dhaqameedyada runtii waxaan qabaa in la xaliyo oo ma garanaysaayo inta hadhay la badbaadiyo intii horoo la doorto way tagtay innaga reer gaalkacyo ayaa ahaan bisha tan dhexdeeda maalintii axadda ahayd waxaanu dooranay 5 kursi laakiin kursi ka mid ah yaa si cadaalada xor iyo xalaala loo doortay oo cid kasta usoo tartantay oo ma garanaysaayey codkaa lagu kala baxay iyadoona ma garanaysaayey jirin dee wax buurlaaba marka doodaydu waxa weeye waqti baanu haysanaa maamulada aan weli soo xulin sida ma garanaysaayey Jubaland in la xaliyo ergada lasoo xulayo iyo wadayaal dhaqameedyada xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada iyo maamulka Jubaland iyo guddiga doorashada Jubaland iyo guddiga federaalka garanaysa doorashada intaba in la wada fariisto la xaliyo baa anigu qabaa intaan waqtigu inuu ku dhicin dee si ma garanaysaayey wax inuu ku hagaagaan oo aanu ku gaarro meel wanaagsan
kooshin waa maqashaa hadalka suldaanka doorashadan laguma wada qanacsana xildhibaanada harsan rajo badanna lagama qabo in doorashadooda la saxo haya jawaabtaada
aragtida suldaanka uu qabo runtii anigu waa mid ka duwan baan qabaa sababtuna waxa weeyaan doorashadan magac ay wadato waa doorasho dadban macnaha doorasho dadban hadda markii la fasirayna waxay dad badan ay ku fasiraan inay tahay macnaheedu boob marka caqabadaha hadda taagan la xiriira doorashadan anigu ma qabo haddeer cid ku mashquulsan inay jirto ama kuraas la isku haysto ama broseesku sida uu yahay waayo dhammaan isteedyada kuraastii ka soo baxay oo dhan waxay ahaayeen kuwo la keensaday oo xulasho ah oo magaca xulashada wata marka waxba kama duwana hadda intii hore sidii ay wax u dhaceen kuraasta qaar hadii lagu tartamayna waa sidii runtii anagu aan rannay ama Soomaalidu ay danaynayeen laakiin caqabada hadda sugaal ugu tilmaamay anuu waxan qabaa doorashadan kadib mid isteedada saameyn doonta in ay tahay oo ay brayskeeda runta ay bixin doonaan sababtoo ah dad badan oo muqaawir siyaasadeed oo magac kule siyaasadda Soomaaliya oo beelaha ka soo jeedaan runtii sabcad weyn kule ama muddo kusoo fadhiyay kuraasta ayaa runtii bannaan kala dhigay marka rifanji ama argoosi ka dhasha ficilada noocaas oo kale ay kuraasta la xirayo wixii ka dambeeya doorashadan waa suurtagal caqabado isteedadu ay waajahayaan runtii inay jiri karto laakiin marxaladda hadda taagan dooda ugu muhiimsan waxaa weeye kuraasta dhiman ee runtii kontonka gaaraya ama kontonka ka yar sidii loo dhammaystiri lahaa in la dul istaago weye waxaa international communityga iyo ummadda Soomaalida xilligan hadda ay sugayaan shaqo badan baana runtii socota waxaana qabaa runtii rajo aad iyo aad u weyn oo ah processkan horuu Soomaalidu waxay tiraahdaa alaf wixii ku khaldama albakhra kuma saxmaan wax horey usoo khaldamay hadda ka hadalkeedu macna ma sameynaye kuraasta in la dhammaystiro un ayaa muhiim ah
waa mahadsan tahay goshin haye Suldaan Sugaal
dee iyadoo doorasho dadban ay tahay anigu ma qabo in la sameeyo wax ma garanaysaayey caqabada abuuri kara ama sida hadalka u dhigtayba de keeni kara argoosi dambe waxaan qabaa in inta haatan hadhay la saxo waanay marin kuwii hore meeshii ay mareen Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sarreyso la salaaxo ma lahan haddee dalka hay-addii ugu sarreysay baa bilowday in ma garanaysaayey doorasho buurlaab ah qof iyagu ay wataan keenaan oo ay kursiga u xiraan oo ma garanaysaayey yirahaan dee qofka kani hadhow tuucood ina siinaya waxaad moodaa intaan doorashadii la gaarinba iyagu inay rajo xumo samaynayaan oo rajo xumo qabaan dee anigu weli qodobkayga waxa weeyaan in la saxo inta haatan hadhay waana la saxi karaa waana la isu imaan karaa ergada odayaashii soo xuli lahaayo xaqa u lahaayo beelahooda matalaya haddii loo madax baneeyo oo la yidhaahdo dee oday kasta beeshaada ergayga u gelaya dee waa inaad keenta adugu saxiixan adugu leedahay inta haddii la sameeyo inta hadhayna waa hagaagayaan innaga ka reer gaalkacyo ahaana haatan waxaa hadhay lix kursi waxaanu rajaynaynaa inta hadhayna inaad dariiq saxa maraan baan rajaynaynaa kuwii hore meesha ay mareen inaanay marin rajadeenu waa sidaas weeye
ugu dambeen mar haddii qaabkan ay doorashadu u dhacayso cabashana laga muujinayo xildhibaanada kusoo baxay hoggaan noocee baa laga filan karaa inay doortaan haye goshin
sugaal waxaa moodaa caqabada doorashada inuu ku cabirayo dareenka gaalkacyo yaala arrintuna intaas way ka culus tahay baaqyadii kasoo baxay international communityga ee xogaal baa u tahay caqabada rasmiga ah ee hadda doorashada dul hoganaysa waxaa weeye dheerleynka waqtigii la qabsaday ma lagu dhammayn karaa in jawaab saxa loo helo iyo sidoo kale ishuuga ama arrinta qadiyadda 16 kursi ee garbahaare marka kuraasta in la furo oo si cadaalada loogu tartamo inta dhiman waa wax qurux badan laakiin mushkilad maahan hadda taagan waayo konton tira aba un hadda dhiman processkun sidii uu soo ahaa buu hadda ahaanaya su-aashaada haddii aan dib ugu soo laabto ah xildhibaanada ku yimid marxaladaas madaxweyne nooceeya ayay dooranayaan doorashada magaca ay wadato walaalow dhaqano waa magaca doorasho dadban xildhibaanaduna waa xildhibaano dadban waxaan filan karnaa dabcan marka waa madaxweyne dadban laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu soomaaliya u hiiliyo oo madaxweynaha intaan la gaarin doorashadeedu waxay taagan tahay waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadooda hoggaan caadil ah oo dalkan u adeega oo damiirkiisa u shaqeynaya oo run sheegaya ilaahay inuu dalkan u sahlo soomaali been baa kala kaxaysa run bay isugu imaan kartaa annaga baahida ugu badan maanta aan qabna waxa weeye hogaamiyaha aqoontana kama fiirayno qabiilkana kama fiirayno hogaamiye run noo sheegaya oo yaqaana waxa soomaaliya ay u baahan tahay iyo waxa adduunku uga baahan yahay intaasna iswaafajin kara mas-uuliyaddana garanaya ilaahayna ka cabsanayaan maanta annagu aan u baahannahay been wey waxa dalka halkaa dhigtay run baan anagu maanta aan u baahannaha walaal
waa mahadsantaa kooshin haye Sultan Sugal.
Waxa weeye sida sheegtayba xildhibaanada sidaan ku soo baxay waxay dooran karaan, waa iska garan kartaa waxay dooranayaan iyaguna ay keenayaan. Waxa uu yahay Soomaaliduna dee waxay tiraahdaa gacantii daahira wax daahirsa. Anyway, waxaanu dee alla ka rajaynaa dee annaguna dee dad islaamaynu nahay, dee rajada allana kama quusan. Ilaahay dee waxaanu ka rajaynaynaa dalkan hogaamiye daacad ah u wanaagsan Ilaahay inuu u dooro, xildhibaanadana Ilaahay ku dugo. Magaranaysa ayay hogaamiyihii saxda ahaa aanu doonaynay. Kooshin baan rabaa inaan wax yar iraaho saaxiib. Waxa weeye dee waqtigu waa yar yahay baa tiri, waa sax waynu ognahay. Maahan macnaheedu waqtigiioo yar in la keeno waxaan dee dadku ku qanacsanayn, beelihii iska lahaa kuraastaan ayaynu ku qanacsanayn, dee siyaasiyiintii iyo murashaxiintii xaqa u lahaana dee inay dadkooda helaanna aanay ku qanacsanayn. Dee wax lagu wada qanacsan yahay baa la rabaa mooye, waxaan lagu qanacsanayn walaala dee international community-guna laftirkoodu hadda leh dadka ha la dedejiyo guddiyada dhahaya oo waqtigii aad qabsateen kusoo dhammeeya. Dee hadhowtii waxaa dhici karta dee inay dhahaan laguma qancin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdulaahi Kooshin iyo Suldaan Sugaal Xaaji Jaamac. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen. waxaa soo wada jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Bukuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska dagaalyana ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada Ruushka oo u diyaar garoobaya duulaankii ay si buuxda ugu qaadi lahaayeen magaalada caasimadda ee Ukraine. sida wargeysku daabacay, duulaankii degdega ahaa ee militariga Ruushka qaadin ayaa keenay in kumanaankun oo askar Ruush ah iyo gaadiidkoodii ay dhowr caanamaal ku xanibnaayeen wadooyinka magaalada Kiev ka gala dhinaca waqooyiga galbeed, laakiin ay iminka u muuqato inay ciidamadu saxeen khaladaadka kaga yimid dhinaca istaraatiijiyadda, una eg tahay in maalmaha soo socda duulaan ballaaran ay ku qabsan doonaan magaalada caasimadda ah.
urur ka shaqeeya nidaamyada saadaalinta dagaalada oo fadhigoodu u yahay magaalada Washington ayaa toddobaadkan sheegay in ay hadda ciidamada Ruushka xoogga saareen deegaanada bariga, waqooyiga galbeed iyo galbeedka duleedka magaalada caasimadda ee Kiev, iyaga oo u diyaar garoobaya in ay 96 saacadood oo soo socda dhammaanba gacanta ku dhigaan caasimadda. ururkan ayaa sheegay in kolonyo ciidamada Ruushka uu gaaraya ilaa 15,000 oo askari iyo gaadiidkii ay wateen oo ku soo jeeday caasimadda ay ku xanibmeen duleedka magaalada, iyadoo qaar ka mid ah gaadiidka militariga shidaalkii uu ka go-ay, halka qaarna ay cilladi soo wajahday. wargeyska ayaa Cabdixaafid oo sidoo kale daabacay in ciidamada Ruushka lagu eedeeyey in ay madaafiic ku duqeeyeen wadooyin loogu talagalay inay dadka rayidka ahi kaga baxaan magaalooyinka dagaalada weli ay ka socdaan.
ciidamada Ruushka ayaa wargeysku daabacay inay muhiim ku noqotay inay khidadoodii dagaalka wax weyn ka bedelaan kadib markii ay adkaatay inay caasimada ku qabsadaan istaraatiijiyadii hore ee ay wateen. waxaana la arkayay dubaabadaha dagaalka ee Ruushka oo ay ciidamadu kaga tageen wadooyinka gala Kiev, halka xataa qaarkood ay dad beeraley ahi jiiteen. wargeyska ayaa Falastiin daabacay in xataa ciidamada Ruushka ay lasoo gudboonaatay istaraatiijiyada dagaalka oo fudud, iska caabin aanay filayn, iyo hub casri ah oo ay ciidamada Ukrain kala hor yimaadeen. laakiin waxa uu wargeysku daabacay iyadoo ay taasi jirto in marnaba aanay Ukrain haysan hub iyo ciidan ku filan oo ay iskaga caabin karto Ruushka.
wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa 13 dumar askar ah oo ka tirsan ciidamada cirka ee Ukrain oo ku dhintay dagaalada ka socda dalkaasi, sida laga soo xigta wasaaradda difaaca Ukrain. Cabdixaafid oo wargeyska soo xiganaya sareeyagaas
Mikola Olesjuk oo ka tirsan ciidamada qaranka ayaa sheegay in 7,000 oo ka mid ah askarta Ukraine oo dumar ah ay maalinta reer galbeedka u asteeyeen maalinta haweenka adduunka ay ku qaabileen madaaficda gantaalada duqeymaha cirka iyo hubka daran doorriga u dhaca ee ay isweydaarsanayaan ciidamada Ruushka. Maalintan ayay caadiyan reer galbeedku dumarkooda siiyaan ubax. Sargaalkan ayaa sheegay in askarta dumarka ee reer Ukraine ay ka dhinac dagaalamayaan askarta ragga ah iyagoo buu yiri difaacaya mustaqbalka caruurtooda.
Falastiin sida wargeyska ka soo xigtay sarkaalkaasi 1500 oo askari oo dumar ah kana tirsan ciidamada cirka Ukraine ayaa si toos ah uga qayb qaadanaya howlgallada military ee ciidamada Ukraine ku difaacaya dalkooda iyadoo 16 ka mid ah dumarkaasina la siiyay billado. Ma jiraan warar rasmi ah oo sheegaya tirada ciidamada Ukraine ee ku nafwaya guud ahaan dagaalka. Tirada dumarka askarta Ukraine ayaa lagu qiyaasaa inay ciidamada ka yihiin 15%, halka askarta Ruushka 4% ay yihiin dumar, iyadoo tiradaasina ay hoos u sii dhacaysay sanadihii ugu dambeeyey.
Cabdixafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee Britain oo sheegay in aanay habooneyn in Britain ay qaabisho qaxootiga kasoo baxsanaya dagaalada Ukraine. Xildhibaan Daniel Kawasanski oo laga soo doortay magaalada Siempre ayaa sheegay in dalalka Ukraine dariska la ah ay saaran tahay mas-uuliyadda qaxootigaasi oo aanay ahayn in ay u soo socdaalaan Britain. Arrintan ayaa imaanaysa xilli Britain uu kusoo kordhayo culayska qaabilaadda qaxootigaasi sida wadamada Yurub ee kale. Midowga Yurub ayaa soo saaray nidaamka xuduudahooda ay ugu furan yihiin dadka kasoo qaxaya duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Dowladda Britain ayaa ilaa iyo Isniintii 300 oo Ukrainiyiin ah dalku gal siisay, halka ay Jamhuuriyadda Ireland 1800 oo qof oo reer Ukraine ah ay fiisaha siisay, inkastoo Ireland ay ka durugsan tahay dalka ay colaadu ka aloosan tahay ee Ukraine.
Tan ayaa haddaba imaneysa Falastiin ay iyada oo Britain uu culays ku soo kordhay dhinaca qaabilidda qaxootigaasi sida wadamada Yurub oo kale. Midowga Yurub ayaa soo saaray nidaam xuduudahoodu ay u furan yihiin dadka kasoo qaxaya duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Dowladda Britain ilaa iyo Isniintii toddobaadkan 300 oo qof oo reer Ukraine ah ayay siisay dalku galka, halka Jamhuuriyadda Ireland 1800 oo qof oo reer Ukraine ah ay fiisaha siiyeen, inkasta oo ay Ireland aad uga durugsan tahay dalka ay colaadu ka aloosan tahay ee Ukraine. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Had ay u mahadsan yihiin Cabdixaafid iyo Falastiin. Haatanna qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Dowladaha caalamka ayaa cambaareeyay duqeyn ay ciidamada Ruushka shalay u geysteen isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah oo ku yaalla magaalada go'doonsan ee Mariupol ee dalka Ukraine. Saraakiisha reer galbeedka iyo kuwa Ukraine ayaa duqeyntaasi ku tilmaamay dembi dagaal oo ka dhan ah bini'aadamnimada, kadib markii duqeynta lala beegsaday isbitaalka ay ku dhinteen 3 qof oo uu ku jiray canug yar. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen 17 ruux oo ay ku jirtay haweeney fool ahayd. Dhinaca kalena, wadahadallo ahaa kuwii ugu sarreeyey ee ay ilaa iyo hadda yeesheen dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo maanta ka dhacay dalka Turkiga ayaa guuldareystay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Naadiga kubadda cagta ee Chelsea ee dalka Ingiriiska oo ah koox haysata horyaalnimada Yurub iyo tan adduunka ayaa ka mid noqotay hantida laga xayiray milkiilaha kooxdan ee Roman Abramovich oo ah bilyoneer xiriir dhow la leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Abramovich ayaa ka mid ahaa 8 ganacsade oo Ruush ah oo ay maanta dowladda Britain kusoo rogtay cunaqabateyn dhaqaale sababo la xiriira cilaaqada dhow ee ay la leeyihiin hogaamiyaha Ruushka. Xayiraadda Abramovich ayaa la saaray oo markiiba si toos ah u saameysay Chelsea, iyada oo sidoo kale maanta la xanibay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii naadiga, laga soo bilaabay iibinta tikidhada lagu daawado ciyaaraha, soo iibsashada ciyaartoyda cusub, halka albaabadana la isugu dhiftay dukaanka dharka ee Chelsea ee ku yaala garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London. haatana dhegeystayaal aanu aadno kaalimihii heesaha. ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.